ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, pred nama je emisija Ožiljci i opomene, a gost autora emisije Spiridona Bulatovića je pisac Vule Žulić. U svojim knjigama Republika Ćopić i Mnogo smo jači Vule Žulić je pisao, rekli bismo, o najpopularnijim temama u našem narodu, a to su ličnost i književnost Branka Ćopića i derbi Crvene zvezde i Partizana. Knjigom Republika Ćopić gospodin Žulić je ušao na autentičan način u tkiv jezika i duha Ćopićeve krajine, koja je velikom piscu bila vrelo inspiracije, a dijelo o vječitom derbiju napisao je Popola sa Božom Koprivicom, Partizanovcem, i tako je zaokružena široka i sa šarmom ispisana hronika o utakmicama Crvene zvezde i Partizana. U razgovoru gospodin Žulić je svojom pripovjedačkom ljepotom govorio o Ćopiću i fudbalu kao neprolaznim temama u našem narodu.
Poštovani slušalci, naš gost je gospodin Vule Žulić, pisac. Ja sam Spiridon Vuletović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomaže vama i vašim slušalcima.
Pored novog romana Republika Ćopić, izabrali smo za razgovor iz vašeg opusa i knjigu o večitom derbiju Crvene zvezde i Partizana, koju ste napisali po pola, da tako kažem, sa Božom Koprivicom, i naravno nameće se utisak. Jesu li Branko Ćopić i večiti derbi u našem narodu neiscrpne teme?
Pa malo je neobično da ih povežem, ali prije svega zato što Branko Ćopić interesantno nije zanimao sport i nije se nikad opredeljivao. Znamo da nam uvijek znači kad navijamo za neki klub,
ko je gdje,
za koga navija neka javna ličnost, za koga navija ovaj, za koga navija onaj. Pa evo sad je to postalo kao i neka, ne znam, kao neka obavezna stvar, da moraš da se deklarišeš. Pa evo znamo da predsjednik države navija za Partizan, dok premijer navija za Crvenu zvezdu i tako. A što se tiče Ćopića i večitog derbija, pa ta knjiga o večitom derbiju koju smo pisali Bože Koprivice ja zajedno, a u stvari sasvim odvojeno, pošto nemoguće je da Zvezda sa Partizan pišu nešto zajedno.
I sad je dve godine.
Sad je dve godine i još uvijek privlači pažnja, kako i ne bi kad ovi derbiji su stalno interesantni. S tim što je ovo jedna vrsta da se malo nasalimo književne tuče, a ne ove prave. Ta knjiga je nastala u okviru biblioteke koja se zove Srbija i komentari, koji uređuje naš poznati književnik, jedan od najpoznatijih izdavača akademik Goran Petrović, i on je htio da napravi nešto što će biti i za ljude koji žive u Srbiji i znaju u stvari koje su onako, ajde tako da kažem, ključne riječi, najbolje tako da se izrazimo, kada mislimo na Srbiju, a sa druge strane bila ideja da to bude i za strance i da se prevode i na engleski i da budu neka vrsta onih tašenih dana čuvenih, tako da ovi turisti koji dolaze u sve većem broju u našu zemlju, znači to je Beograd, da mogu recimo u nekim suvenirnicama da kupe knjige o najvažnijim stvarima za našu zemlju i za naš narod. Tako da su izašle knjige o manastirima, o srednjovjekovnim putovanjima, o vampirima, na primjer, zatim o crnom humoru na domaćem filmu, o reklamama sada i ranije i mnoge druge stvari, o rock'n'rollu, na primjer, domaće koje su pisali profesor Mihajlo Pajtić, čuveni kritičar.
Sa naslovom, proste, biti rock'n'roll, kao što vi na jednom mjestu kažete, bio sam sever.
Bio sam sever, jes. Tako da smo nas dvojica dobili zadatak da napišemo knjigu o još jednoj stvari koja, kad biste opisali u deset pojmova za Srbiju, vjerovatno bi jedna od njih bila večiti derbi. E, ono što je ironija sudbine, to je da sam ja taj tekst napisao prije nego što se pojavila uopšte prva knjiga iz te edicije. Međutim, Božo Koprivica, ako Božo Koprivica, on voli sve da radi polako, studiozno, on je taj tekst završio 3 godine posle mene. I onda je ta knjiga izašla dosta kasno i ispostavilo se da je posljednja u toj ediciji. U toj prvoj turi sad su počele ponovo knjige da izlazi, bit će, na primjer, ja mislim sad za sajam knjiga, budući bit će jedna knjiga u bukvaru, što je isto jedna veoma važna stvar. Tako da je sad to iskustvo bilo, ja sam tu knjigu pisao, to je taj moj tekst za knjigu prvo sam dobio naređenje koliko smije da bude dugačka, odnosno kratka. Ja sam se toga držao, a Bože malo, pošto je veliki drug, ovaj Dule, to ovaj Ošević, ja znam se da su oni buntovnici veliki, on je malo kraćirao, što bi rekli Bosanci, pa su morali to da skraćuju. Ali ja sam ovaj to napisao u ono doba dok još Zvezda stvarno bila neprikosnovena, kad nije mogao čovjek da misli da će da budu tu negdje izjednačeni Zvezda i Partizan po broju titula, da će Partizan ovaj toliko dugo da vlada domaćim prvenstvom. Ali negdje kako se pojavila ova naša knjiga, opet je krenulo na ovu crveno-bijelu stranu. Da, ja sam zafrkavao malo čak Božu i govorio mu da ja njega potpuno shvatam zašto tako dugo piše knjigu, jer je mnogo teže odgraditi zašto je Partizan bolji od Zvezde nego meni. Zašto je Zvezda bolji od Partizana? Ja sad pretpostavljam da oni koji slušaju ovaj vaš program, ovu vašu emisiju, ovaj, nemojte da promijenite, ovaj, nisam ja toliko protiv Partizana, mislim sam u šalu. Važno je bilo pokriti to u našoj književnosti, u našoj umjetnosti uopšte, te neke profane stvari, ajde tako da ne zovemo, nisu mnogo prisutne. Čini mi se da je ranije to bilo, koliko god bilo, onako malo drugačija bila atmosfera, ustogljenija, ozbiljnija, kao su ipak te neke stvari koje se tiču hleba i igara, ajde tako da kažem, bile bliže. Javnost je nekako bila bliža tome i ova, eto, znamo na primjer da Ivo Andrić volio da gleda košarke. Istina, priča se zbog jedne kuzorkašice, ali bilo je to, ovaj, bilo je nekako tu blizu, a izgleda kako je sport i kako je zabava postala kako da kažem, mnogo bliža velikom novcu, dok je kultura što se tiče novca potpuno zapostavljena, kao da je došlo do tog nekog čudnog jaza i sad je neobično što dva čovjeka koji ovaj, prije svega znaju dobro da pišu, ja se nadam da je to tako, pa bi mogli da pišemo ne baš o bilo čemu, ali o mnogim stvarima, pa ispod ono da smo zašto smo nas dvojica uzeli i pisali u fudbalu, jer sad valjda se misli da o tome, šta može o tome da se ispriča. A istrokilo se iz te knjige i nadam se da ćete se vi samo složiti, da ste je podno pročitali, da iz toga može da izađe mnogo toga što u stvari nije vezano za fudbal.
Ja se sjećam, vi ste vjerovatno imali u rukama knjigu Dragiše Kovačevića, Derbi.
Jeste.
I kad pominjaste da je sada moda da se javne ličnosti manje više izjasne i po pitanju navijanja, tamo ima u toj knjizi Derbi Kovačević ovoj rubrika ko od poznatih za koga navija. I onda Zvezda se, to jest mi, ja i vi počinjemo sa Ljubom Tadićem, a Partizanovci sa Čkaljom.
Eto, a onda... to nije istina, da. Da. Pošto je Čkalj navio za Zvezdu.
Ali, a sa druge strane, recimo, vaš Sarajlija Zdravko Čolić, koji najviše voli Želju, sve stanje u Partizanovci.
Pa dobro, to su sad onaj, to su te neke podjele, mada ja možda...
Jer je to kurentnije, jer se izjasniš na pitanje Zvezda Partizan, šta je, sad Želja Velež, Zvezda Velež ili Kajdu.
Pa da, kao privući ćeš u stvari više ljudi, ovaj, još i više da te slušaju i kupuju tvoje ploče. Pa ne znam, ovaj, meni je nešto zadnje vreme jako smeta, može biti da sam ja subjektivan, to je sigurno. Međutim, na RTS-u, na primjer, pa čak i u mojom omiljenom listu politika za koju povremeno i pišem, primetno je to, meni se čini neka vrsta diskriminacije Zvezde, ali to sad može da bude da se klatno vraća, jer pretpostavljam onim danima 90. kad je Dobrivoje Bobi Janković ovaj tamo bio glavni, da je to u stvari moglo se zove nastavak Zvezdine revije. Tako da to nam govori iz života da čovjek nikad ne treba ni u čemu da preteruje i onda će uvijek tu biti negdje blizu. Ali ovo sad je klatno, neću sam drugu stranu, pa sad evo Partizan koliko bodova zostaje u fudbalu, pa ne igraju brato dobro, mislim, Bože moj. Ovaj, politici dalje pišu
pa se lome mnoga koša u upravi s navijačima.
Znači nije dobro stati, međutim u politici dalje insistiraju, kaže šampion opet pobedio jedva, to je Partizan kao šampion. A Zvezda razbija neke sa 5-0, oni kažu još jedna pobjeda Zvezde, to je nekim sitnim slovima. E sad onaj koji navija, on vjerovatno gleda malo to drugim očima, ali to sa druge strane stvara neku vrstu inata i onda vi opet imate i kao još dodatni razlog da objasnite zbog čega ste odabrali baš taj klub. Pa ja eto zbog toga kažem, eto vidiš zašto moraš da navijaš za Zvezdu, ali sigurno do istom trenutku neko kao Božu Koprivica ili neko njemu sličan pronalazi upravo u toj krizi Partizana, pa on sad misli u to obnavijanju državnih struktura za Zvezdu, ja ne znam kako to ide i nisam baš u to uključen, bih rekao da to je baš tako, ovaj, on u tome nađe razlog sad da navija za Partizan. A ja bih se volio da se vratimo baš samoj knjizi, jer čini mi se da ona u stvari mnogo interesantnija od našeg prvenstva, ajde tako da kažem.
Koliko je Branko Ćopić raskošan talent, vi pišete da bi on i od fudbalske utakmice mogao napisati roman. Da li je njegova lakoća pisanja zaista jedinstvena?
Pa ja ne mogu da, ne znam da li može neko da se seti, da li može neko da navede neki drugi primjer, a pogotovo što sam se bavio Čopićem intenzivno zadnje dvije godine, stvarno što god sam čitao njegov, kojom god temom da se bavio, tu se osjećao jedan prirodni talent da, kako to kažu, da kažemo fudbalskim ili sportskim rečnikom, da na svakom terenu, pod svim uslovima, odigra vrtršao. I da uvijek ide, ajde tako da kažemo, na gol više, a ne da brani neki stečeni rezultat. Ali to je valjda prirodni talent kako se rodi i to je u stvari priroda te njegove urođene veselosti koja je sakrivala opet jednu urođenu melankoliju. Ali cijeli taj svijet bosanske krajine, pa onda djetinjstva, školovanja, druženja, pa Boga mi posle i rata i onoga što se posle rata dešavalo, uvijek su kod Branka Čopića osvjetljeno nekom čudnom svjetlošću nekih čarobnih trenutaka. Uvijek je to nešto, kako da kažem, polu nekako svečano i sve ide ka nekom, ka nekom kikotu, sem kad ide ka onom istinskom tragičkom plaću. Tako da zaista meni se čini da ga interesuje fudbal, na primjer, da bi on bez problema napisao roman o tome, pri čemu odmah mi na pamet pada jedan češki pisac koji se zvao Bohumil Hrabal i koji je, može se reći po poetici, mogli smo ga možda slobodno nazvati i češkim Branko Čopićem, a kako, zašto između ostalog? Em je pisao tako, ajde tako da kažemo smiješno, vi to čitate Hrabal i ono njegovo strogo kontrolisani vozili u kojem je snimljen film Virgil Mentle koji je dobio Oscar 70. godina, a on pripovijeda jednu tragičnu priču, ali ispričan tako da vi morate sve vrijeme da se smijete, zato što tako vedro opisuje te likove, ono su toliko živi. A s druge strane, pogledajte to, Hrabal je za razliku od Ćopića jako volio fudbal i imao je, on je nekoliko puta rekao da mu je jedina želja, i to neostvarena, da napiše upravo roman o fudbalskoj utakmici, što je jako teško. Ali završili su na sličan način i on i Branko. Branko je skočio se mosta, a Hrabal u bolnici, kažu kao, ajde da se poetski izrazimo, za koračio u prazan prostor hraneći golube. U stvari i on je bio pred kraj života, nije baš dobro stavljao sa živcima, što je u stvari posljedica vjerovatno svega toga da svu tu tešku situaciju kroz koju živite, prije svega političku, i tu jednu ironiju sudbine da ste s jedne strane voljeni, a sa druge strane da ste pod budnim okom države, pod tog državnog aparata, vjerovatno proizvodi određene poremećaje, da tako da kažem, i da ste za javnost jako veseli i bodri i ohrabrujete ljude da nastave dalje, da im bude lijepo, da im kažete da žive malo ne u jednoj vrsti raja, ajde tako da kažemo, a sa druge strane da su u vašem privatnom životu odigrava pakao iz koga ne možete da iskoračite, to je da odete
ili nemate s kim,
ili nemate sa kim, što je za umjetnike vrlo neplativa stvar, najnormalnija da nemaju sa kim do kraja da podijele tu svoju muku.
Znamo da je Ćopić pisao, što bi se reklo, iz prve, nije prepravljao, pravio skice. Pa da li se i po tome vidi njegova samosvojnost?
Pa, to ne primiš.
Kaže, pisao je običnom olovkom, ali svejedno nije brisao.
Pisao je Ćopić, pisao je obično u nekom blokcetu ili u nekoj svesci na koljenu. I pisao je običnom olovkom i to kad su, od rata je počeo piše onim HB olovkama, jer su našli kod nekih Nijemaca za rodove olovke i on je vidio da je to najbolja olovka Njemačka, šta je radimo, i onda je pisao isključivo o tim olovkama, ali u Njemačkoj na primjer nikad nije bio, iako je obišao pola svijeta. Imao je ni tih iz principa, niti tamo htio da daje neke izjave oko Gulog baru, uveći sa Gulim barutom i tako. Pisao je tako i nije ispravljao, što čovjeka koji je pročitao većinu onoga što je Ćopić napisao, ostavlja onako pred svinom, da li je moguće da to sve tako. E sad, ima jedna stvar, ranije su lektori bili vrlo ozbiljni ljudi, pa su vjerovatno malo nešto i tako ispravljali i tako, i išlo je to na neku reviziju. Ali sa druge strane, kad pogledate kako piše i o čemu piše, onda ispadne da bi bilo da bi možda i pokvarilo to
neko prepravljanje. Ta neka vrsta prijegova.
Ali sa druge strane, bit ćemo u zabludi ako pomislimo da je to bilo tako lako. Zbog toga je njegov, taj njegov genije toliki. Da imam, u stvari, mi imamo samo utisak da je to jednostavno. A ja iz sopstvenog iskustva pisanja, pa čak i ove knjige Republika Čopić, tog romana, posvećeno našem, kako smo rekli, najomiljenijem pristupu, pokazuje da doći do te jednostavnosti je jako teška stvar. Ona iziskuje jako mnogo utroška energije, jako mnogo razmišljanja, jako mnogo pripreme i nevjerovatno koncentraciju da se ne ispusti ta pažnja čitaoca koju sve vrijeme držite. Tako da je Čopić zaista tako pisao, pada mi na pamet, što bi vjerojatno interesantno bilo za vaše slušalce, slično je pisao i Bora Stanković, čiji je stil ipak malo zahtjevniji, ajde tako da kažem, on je prvi modernista u našem romanu, kako je to primetio pokojni profesor Novica Petković. Ali on je isto, on čak kaže, nije stavio ni zareze, ni tačke, nego on tako kako zapiše slavo i onda su mu ispravili, pa su oni ljuti, kristalno nešto ispravljaju, menjaju, a on je tako nije uopšte imao živaca, to je nešto da se vraća, bo s druge strane ima pisaca koji vrlo pažljivo to, koji vrlo pažljivo gledaju, međutim Čopić je uopšte stalno gonilo novo i novo, treme su se same nametale, on je bio jedan nacionalni pisac od koga se stalno očekivalo nešto novo, a bez kompjutera, bez ovih sada čuda pomagala, on je to stvarno uspjevao da uradi na nevjerovatan način i zaista se ne vidi sem nekim baš rijetkim trenucima da mu je opala koncentracija, uvijek je to sveže vedro i ne može da bude drugačije kad je tako ispravio. Ja.
Da. Kako biste uporedili pisanje i navijanje u smislu uzbuđenja i neizvjesnosti?
Pa, ja bi prije možda uporedio čitanje i navijanje. Hajde, što se tiče pisanja, to je jedna rabota koja mi se prvo vrlo teško objašnjava, ali u suštini je vrlo jednostavna. Jer sad kako ja da objasnim nekome ko me pita kako ti pišeš? Pa tako sad, kako postoje kompjuter, upalim kompjuter, napravim taj čuveni fajl, jel, otvorim novi dokument, namestim na ćirilicu i latinicu i pišem, tako. Ali to svaki pisac ima neku svoju radionicu. Biti pisac, u stvari, tu je možda slično, znači isto što i biti navijač, to će reći, ne navijaš samo kad je utakmica, nego navijaš da je tako.
To ćemo još razmisliti kroz ovaj intervju.
Tako da, što se tiče pisanja i navijanja, u pisanju nema navijanja. Vi kad pišete o nekoj situaciji, pišete recimo neku priču i u toj priči postoji recimo neki, kako bi Srbi rekli, bad guy, mislim, neki negativac. Vi u stvari morate da volite tog negativca, ovo nije ništa novo što ja govorim, a zaista morate da prije svega razumijete sve likove. A to će automatski reći da vas pisanje uči, ja mislim da vam u mnogome olakšava život, da sve ljude kojima ste okruženi, sa kojima komunicirate i sa kojima hoćete komunicirati, neki od njih neće, pokušajte da razumijete i da se u svakom trenutku stavite u njihov položaj i da shvatite zašto je neko recimo prošao pored vas, nije vas pozdravio ili vas je pokreko pogledao.
Ja sam opsovao što mi danas ili iz auta.
Recimo, ali ne može biti da ne postoji neki njegov razlog, naravno ne razlog na nekom opštem planu, jer to nema nikakvog smisla, biti tako a priori nečoliko ljubav. Ali neki razlog kod njega postoji i uvijek je dakle to pisanje, kako da kažem, prilaženi liku s druge strane, s nekog unutrašnjeg plana. A to sad morate da postignete tako što ćete ga opisati iz rana. I morate u stvari kad stvarate neki lik koji nije dobar, koji je nosilac neke zle radnje, ajde tako da kažem, nečega što nije dobro, ali ono isto vrijeme ne bi bilo radnje da ne postoji to nešto loše. Jer kako bismo pisali, pa Dante Obraj je najnečitanija, na primjer, knjiga, dok je pakao najnečitanija.
Pa evo, da oprostite, ja sam recimo zapazio kod pokojnog Mihkiza jedno njegovo uverenje, jedan stav. On, na primjer, kaže za akademika Dragoslava Mihajlovića, to je jedini pisac sa strane dobra.
Aha.
Ali što vi sad kažete, ali nema radnje ako nema ni zlog junaka. Meni je potpun scenarij.
Ja sam to malo uoptio da bi vašim slušalicima bilo lakše, a sve smo krenuli od tog poređenja pisanja i navijanja. ali ovaj, dakle, ima slične u količini energije, hajde tako da kažem, koja se stvorila, a ta energija očito je navijanje mnogo više ljubav nego mržnje. To što mi sad kažemo kao ne volim Partizan, ili tako, to su u stvari onako malo neke zafrkancije, hajde tako da kažem, malo je zabave. Ali što se nije ljubav prema voljenom klubu, prema klubskoj boji, iznad svega ljubav prema igri kao takvoj. Jer džabu bi ja navijao, ovaj, ako bi oni, ne znam, igrali bridge, ne znam, ja šta, nešto što nije tako atraktivno. Znači, to je prije svega ljubav prema igri i sad već to gledaš, malo je besmisleno da gledaš i vidiš da neko tu treba da pobjedi, neko da izgubi, pa red je opredijeliti se, nije greh opredijeliti se, ja mislim, ovaj, treba odabrati nešto što voliš, pri tome ne uniziti ono koje ne voliš, jer bez tog koji je protiv ovog tvog nema tebe. I o tome se radi, vrlo jednostavna stvar. A sve se odigrava po određenim pravilima, sve ima svoj početak, sve ima svoj kraj, samo što je to kod nas se Bogom i u svijetu, pošto su te proklete pare toliko ušle u to sve, umjesto da uđu, na primjer, malo više u kulturu, opet slušao sve druge stvari. I onda tu nastaje cijelo zlo, zato što evo neki dan je jedan fudbaler izjavio u Engleskoj, ne mogu sad imena da mu setim, ja mislim Juan Mata, ovaj iz Manchester Uniteda, Španac, on je rekao da su fudbaleri izuzetno preplaćeni. I to je jedna vrlo hrabra izjava, zato što kad pogledate, oni istina jako mnogo rade, ajde tako vam kažem, gotovo kao Ćopić. Ali sa druge strane, to su nevjerojatni novci, da se toga malo rasporedi na, recimo, ne mora da gladno, dovoljno nove klubove koje nemaju ni za dresove, ni ništa, svijet bi bio bolji.
E, to je ovo što ja upadoh malo pre, ali sad ću da dopunim. Prije svega i iznad svega sad nam nešto recite upravo o ljubavi, odnosno vašoj vezanosti za Crvenu zvezdu, jer je u knjizi nazivate Rumena ljubav.
Eto, ovaj, pa, ja sam kao mali, mene taj fudbal privlačio, ne znam od koje godine. Ja što je moj otac volio pokojni fudbal. I ovaj, pričalo se u kući o tom fudbalu i tako, i pošto sam imao dosta djeci televizije, ali pošto sam 69. rođen, tog fudbala nije bilo kao danas. To je jedna utakmica nedeljno u vrh glave, pa ko ima veze kogoda igra, neki igra čeliki borac, pa sediš i gledaš. Malo je drugačije to bilo, čini mi se da nisu tolike razlike bile, da se bilo je mnogo neizvjesnije, jel?
Onda je ali ga razluđena široko.
Malo drugačije je bilo, onda je bilo više publike, pa malo su komentatori bili, čini mi se, elokventniji. Sve je nekako bilo drugačije, ili sam ja bio mlađi ili mali već. E što se tiče Zvezde, ona nije moja, ja sam to u knjizi priznao, malo sam se na svoj račun šalio, ona nije moja prva ljubav, ja sam promijenio nekoliko kluba, to ono je bio i zato kluba Olimpiju, pitaj Boga zbog čega, pa je bio Boga mi želju u kombinaciji, a sve sam eto povijedio s muzikom, jer sam sve imao ploče tih klubova i njihove himne, prvo onu željenu, a onda Boga mi je došao na moju sramotu i Partizan na red. Tako se desilo, bila je ona ploča Leopardno valjke dok Partizan bitke bije, meni to bilo interesantno. Malo sam gledao, a malo ima i estetski, malo gledao kao dresove, pa onda već krenulo nešto u boji tu. Međutim, u jednom trenutku sve to prolazilo pored mene. I onda u jednom trenutku, negdje na početku školovanja, ja mislim da se to desilo, odjedan put je ta Crvena zvijezda se pojavila i postala mnogo važnija nego svi ostali klubovi. To je, nije dakle ljubav na prvi pogled, nego je jedna suštinska ljubav, to čak u stvari nije ljubav, nego ispada potreba. A iznad svega jedna vrsta razumijevanja, mogu čak da kažem nekog metafizičkog, zato što sam ja već kao mali, ja otkako sam tako zavolio Zvezdu, ja do dan danas nisam prestao da je tako volio. A to je neki osjećaj da se kroz taj klub, da se to kroz taj klub brani nešto važno, brani neki dio slobode, nekog integriteta. A to se i plus da je taj klub sa druge strane toliko okovetan, toliko nevoljen, uprkos toliko je broj armije navijača, da ga svi drugi toliko ne vole i u zemlji i u inostranstvu, da on prosto postaje jedan simbol otpora. I čega je simbol tog nečeg neverovatnog humora i spremnosti za zafrkanciju? Jer ja nigde ne vidim toliko za frekvenciju spremnosti i za samu ironiju. I za ironiju što kasnije će početi da krati, ja pretpostavljam, moje pisanje, nego kod zvezdnih navijača. Za sebe da čak sebe malo zafrkavao.
Znači, mislim da smo najširi, najslobodniji. I na svoj račun, a pogotovo na račun, da kažem, manjih i nižih.
Ja to tako vidim, jer imaju te teorije da je mnogo bolje navijati za manji neki klub, naravno ovi koji navijaju za Partizan, oni ne mogu da razumiju kako, ali ja zaista malo čak i u šali kažem da jako da ne mogu da razumiju ljudi koji navijaju za Partizan, što je naravno možda budu besmislica, ali to je vjerojatno posljedica nekog takvog zvezdaškog obrazovanja. E, imaju tu još dvije činjenice koje su vrlo važne. Jedna je što naravno nisam sam počeo za Zvezdu da navijam, nekako isto vrijeme čini mi se da je samo za Zvezdu počeo da navija i moj otac, koji je do tada bio veliki navijač Vojvodine, pošto je rodom iz Novog Sada, a veliki ljubitelj fudbala, to je debnih igrača. On je negdje u isto vrijeme počeo navija Zvezdu, a čini mi se da to sad ima veze sa onim što nam se sve desilo u godinama koji su pojeli ne samo skakavci, nego i mnoge druge stvari. I jeste, a to je politička situacija i fakat da smo živjeli, da sam rođen u Sarajevu, da je moj otac došao iz Novog Sada 59. da živi u Sarajevu. Zato što je to postojalo, sa ovoj knjizi pišem o tome, da je postojala jedna specifična situacija, da vi kao navijač Crvene Zvezde ne možete, čak i ako ste dijete od 7, 8, 10 godina, ne možete da odete kao slobodni građani Socijalističke federativne Republike Jugoslavije na stadion da navijate za svoj klub, nego ste odmah obilježeni već u to vrijeme kao neko koji je drugačiji, se reći Srbin, jel vi, hajde, i da Boga mi se 10 godina već ja dobijam prvi kamen u glavu na stadionu Košare, zato što sam potkočio od sreće kad je, ne znam, Pižan recimo dao gol. I u tom trenutku kad vidite, i onda još poslije doživjeti tu utakmicu u kojoj pišem, kada nisam išao sa ocem jer je tad bio na terenu, on je bio građevinski tehničar pola puteva u Bosni i Hercegovini, on projektovao, išao sam sa jednim našim prijateljem koji navija za Sarajevo i on me odveo na tu centralnu tribinu starog stadiona Košare, koji je zaista bio mnogo nekako ljepši i duševniji od
ovoga. Ali što veliki, dosta.
Ali veliki, mogu je tu 50.000 duša, ja mislim, da stane, ako ne 45, ajde tu negde. Odveo me na tu centralnu tribinu gdje su bili sve ti poznati sarajevski, ti neki navijači Sarajeva koji su bili dosta, možemo da kažem, gruvi, neprijateljski raspoloženi prema studiji, prema svim onome kad ne ide dobro Sarajevu. Ja sam 90 minuta morao tu da budem prvi put u životu ono o čemu i Rajko Petrov na ovo govori.
Na kozoj ćupri i susret Srbina i komšije Bošnjaka, izuzetna je anegdota.
Tako da sad kad vidite da ste primorani da to osjetite i da naučite to da radite sa 10 godina, a da u pitanju nije nikakva sudbonosna situacija, nego najobičnija fudbalska utakmica, i to je s kojoj ironije je Kupa maršala Tita. Vidite kako se sve veže i kako sve govori o toj dvoličnosti vremena u kojem smo živjeli, koji nam toliko nedostaje, ali možda i zbog toga što je bilo samo dvolično, ovo ne znam više vrijeme kako jeste, koliko ono ima jako mnogo naličja, ja se plašim da nam se gubi to lice, kao da ga polako zaboravljamo, da moramo da se prisjetimo tog lica koje, sa koga mora da znači osmijeh, a ne neka zabrinutost i neka, ne do Bog, mržnja. Tako da je to navijanje za Zvezdu kroz godine bilo i neka vrsta čudnog političkog osvještavanja, a sa druge strane moj dio knjige o večitom nervilu koji se zove Mnogo smo jači je mnogo sličan na stvari u ovom Božinom dijelu koji se zove Derbi, moj derbi, da se ispostavilo. Nas dvojica nismo razgovarali, dogovorili smo se da svako napiše svoj dio i da će to sigurno bude dobra cijelina.
I da podijelimo odgovorno.
Ako iko bude htio da čita oba dijela, o tome možemo kasnije. Ali naravno da sam pročitao Božin dio i shvatio sam da stvari nijedan od nas nije suštinski pisao ni o Zvezdama i Partizanu. Ispostavilo se da smo u toj knjizi i on i ja odužili dug svojim očevima. Tako se ispostavlja. Ja nisam planirao kada sam počeo da pišem taj dio moj. Ja sam znao samo da ću ga koncipirati kao fudbalsku utakmicu i da će mi poglavlje biti minuti utakmice, da će biti poluvrijeme i da će biti to čuveno zaostalno vrijeme u ti dodatni minuti. I nisam znao na koju stranu će to da ide. Imao sam kao konsultanta tu knjigu Dragiše Kovačevića, sad postoji internet, a znao sam da ne smije mnogo na to da se pouzdam, jer u stvari ne pišem ja nikakve fakte, nego pišem intimnu istoriju kao da sad bilo ko zvezdaša i partizanijaca došli priliku da ispriča svoju priču. I onda sam ja ne želeći u stvari da govorim u njihovo ime, nego isključivo moje, verovatno u stvari progovorio u ime svih takvih zvezdaša i u stvari ispričao jednu intimnu priču koju nisam uspio da ispričam ni kroz nijednu moju priču, ni kroz jedan, roman, da ispričam u stvari priču o mome ocu i da ispričam priču o tome, upravo o tom životu u Sarajevu, koje je to baš bilo kako što svi kažu i dan danas je Sarajevo te kao neko blagostanje, te sve mi je, te sve je u redu, a u stvari vidite da ispod te maske nekog mira, nekog spokojstva, da ispod toga stalno kitelo u stvari opasnost da ne otkrijete prekoviše svoj identitet.
Kad sad zvoni na kuli kraj Begove,
da.
Žanije.
Da.
Da li je, gospodine Vule, Ćopićev zavičaj zaista neiscrpno vrelo tema za literaturu? Odnosno, kako ste vi našli tu žicu humora, mitova, prizora koji odlikuju Krajišnike?
Pa ja evo do prije prošle godine sam prvi put u životu bio u Banja Luci. Ja sam davno sa ekskurzijama, to je bilo nešto, vladali su me samo na Kozaru, tako da kratko je to bilo jedan dan. Tako da nisam ni rodbinski ni bilo kako vezan za Bosansku Krajinu. Ali sam od samog svog početka čitalačkog staža, čak i kad nisam volio da čitam, kad mi majka ko u nekim pričama tretirala da moram da pročitam lektiru, a ja sam radije htio da čitam neke tripove, Ćopić se pojavio kao prvi pisac koji u tebi budi svijest da je neko pisac. Tako da ja mislim moj prvo ime pisca koga zapamtio da je to Ćopić, a pogotovo od domaćih pisaca. Možda je prije njega bio Saint-Exupéry, recimo, i njegov mali princ. Tako da je prvo taj Ćopić povezan sa samim detinjstvom mojim. A onda vi shvatite u stvari da to nije vaše detinjstvo, nego da su to u stvari detinjstva djece koje su rođene recimo između ajde negdje 1950. i 1980. godine, da je vrlo prisutno. Međutim, ja koliko vidim, moja supruga je donedavno predavala u osnovnoj školi, Ćopić je i dalje apsolutno najdraži gost, ajde tako da kažem, u djetinjstvima i današnje djece, uprkos Facebookima, trte mrte, ovim gadžetima i bilo brzini, navodnoj nezainteresovanosti, preopterećenosti, što apsolutno nije istina. I oni Ćopić se zavode na prvi pogled, na ljubav na prvu loptu, ajde opet u maske, da se izrazimo, na prvu repliku, na prvu priču. Tako da, taj, u stvari, Ćopićev zavičaj, Ćopićevo djetinjstvo, je u stvari, ja sam ga shvatio kao jednu mogućnost da to bude djetinjstvo svih nas i da su zaista, da je to jedna slobodna teritorija, jedna republika na kojoj u svakom trenutku možemo da pronađemo ne utehu, nego jednu istinsku vedrinu, autentičnu, koja nam na neki način daje snagu da nastavimo dalje. Što se ispostavilo ovom knjigom da je to zaista tako. Ja sam ranije napisao, prije nego sam napisao roman, dobio sam bio zadatak da uradim dramu o Ćopićevom životu za Radio Beograd. Dosta sam uradio, prije toga bio 6 radio dramica. I uradio sam još adaptaciju sa roba. Ali radio sam prije toga o Milanu Rakiću, o Bori Stankoviću, o Milutinu Skokoviću, o Brani Cvetkoviću, o Svetozaru Čoroviću i o Emanuelu Jankoviću, to je jedini od tih starih iz 18. vijeka, to je prvi srpski književnik, inače, i jedan od prvih prevodilaca, tako da kažem, koji je adaptirao one trgovce Goldonija i doživio tragičku sudbinu, jer mu u ono doba Austrija nije u stvari dozvolila da štampa knjige na srpskom jeziku i u stvari ga je čak i mentalno i fizički uništila i umro je mlad. Evo, da se vratimo Ćopiću. Nakon što sam prikupio običajnim poslovkom građu o Branku Ćopiću i napisao tu dramu koja je dosta dobro prošla, emitovana povodom 100 godina rođenja Branka Ćopića, ja sam vidio ne samo da mi ostalo materijala uvijek ostane. Da mene prosto vuče da ja na drugi način ispričam sad priču o Branku Ćopiću, jer radio vas ograničava, ne može da bude više recimo od 8-9 likova, ne može da traje više od pola sata, ne može ovo, ne može ono, i onda vas to usmjerava da vi odaberete neki najbolji način, a s druge strane obavezni ste uz neku svoju sliku života umetnika o kome pišete, ipak da date neku vrstu blagog, nekog obrazovnog programa. Da slušalac koji ne zna ništa o tom liku, ipak kroz tih pola sata sve što prati njegovu dramu, koju ja nažalost kod nas uvijek tragične i nikad se ne završa. Ne zato što pisci umiru kao i svi ljudi, nego zato što je priča o tim piscima, priča o toj tragičnosti naše kulture i o tragičnom položaju stvaralaca u našem kulturnom životu. A sa druge strane on opet govori o čudu, da u sve te napore i otpore mi i dalje guramo, dalje i uvijek imamo neke talentovane, ne samo fudbalere, nego boga mi umjetnike. I jele, onda sam ja vidio da mi sad taj Čopić prosto me mami da se ja još igram, ajde tako da kažem, da ostanem u tom svijetu. E sad je bilo pitanje kako pristupiti pisanju romana. Ja sam prvo mislio da li da radim neku vrstu, sad je to popularno, da li da idem na to da krenem od tog samog samoubistva koji je jedna od velikih tema iz Čopićevog života, zasebna tema, ajde tako da kažemo, koja je u stvari cijela jedna tema, da li je to samoubistvo cijele jedne epohe, zašto je to uradio, jer on nas mnogo više interesuje zašto je to uradio Čopić kao simbol jednog zbog, simbol našeg djetinjstva, simbol te Jugoslavije, simbol smijeha, simbol otpora. Nego sam Branko Čopić kao čovjek sa svojom ličnom kartom koji je tog dana odlučio da okonča svoj život. I mislio sam da li da pišem neku vrstu krimi priče o nekom inspektoru mladom policijskom koji voli Čopića kao pisca i zaktire.
Pa ne čak,
i onda častajući njegov život otkriva u stvari jedno drugo to naličje države u kojoj živi. Svo licemjerje te države koje je postojalo, a da se time u stvari ja nikad to lice meni nije narušavalo onaj autentični dio ljepote života u toj državi. To su stvari koje mogu po meni apsolutno paralelno
da da sad postoji, yes. Dobro.
Ili da imaju kako to danas kaže služivo, da se malo našao. I jedan, pošto sam mnogo u stvari kao i uvijek kad se pripremam da pišem piscima, ne samo čitam o njihovom životu, o ljudima koji su tu pišeću pa koji mogu biti interesanti za likove, jako mnogo čitam i vidim da pročitam sve ono što je sam pisac napisao, shvatio sam da se odgovor nalazi u samom Čopićevom delu, odnosno u jeziku. I u trenutku kada sam mi se pojavila ta slika iz jednog svjedočanstva, malo i šale anegdote kako je Čopić kršten, i kada u tom trenutku su se pojavili Hasani i moji Hasani koji vjerovatno nemaju nikakve veze sa Hasanima pravim, mada su mi bogami neki Čopićevi potomci koji živio na domak Pančevom čitajući knjigu rekli bogami tu je skoro tu nekde.
Ti ko da si gledao na svoje oči, što mi rekli
stari ljudi. To čak nije intuicija, nego ja mislim, joj kažu kao pisci nešto predviđaju, pogađaju. Nije stvar u tome, nego to je opšte jedna stvar.
Pa jeste i to, što da ne.
Ja se ne slažem tim, nego se stvar, ako vi, jel vi razmišljate stvaralački, hoćete nešto da proizvedete novo, da stvorite. I toliko ste koncentrisani, a ne biste mogli da pišete, a da ne vidite dobro ljude. To je jedan od osnovnih talenata, mislim, pisa, to je umjetnika, da može da vidi ljude, i čak onda kad vidi nekoga ako nije dobar, da ne ustupne u tom smislu nego ono što sam rekao, da pokuša da ga razumije, da vidi sebe očima tog drugog. To ne može čovjek da nauči, to jednostavno čini mi se rađa, ali naravno usavršava se, ako ćemo već malo da se našalimo, usavršava se i stanim čitanjem, ne samo iskustvom, jedno bez drugoga ne može. I onda kada je napisano taj prvi prizor
sa bakom ili
sa krštenjem, gdje sam malo gdje sam ja malo i primuhulio, gdje sam pa sam mislio da to i da radim, gdje se Snješko Bjelić pojavljuje kao kršteni kum, ali što da ne, u krajnje sve moguće, ja mislim da mi će opet rekao Bog to nazivu, čim se ja toga nisam sjetio, tako da je sve ostalo bila neka vrsta razigranosti, radosti, pripovedanja, pošto sam znao kako je, šta tu sve da ispričam. Negdje na pola sam malo zastao, malo je bio problem da se nastavi tim istim tempom i tim istim tonom po dolasku Čopića, to je mog Branka Čopića, književnog lika u Beograd, i oko tog poglavlja sam se najviše mučio.
Četvrta ofanziva.
Ja sam više i ne sjećam pravo da vam kaže, biće da je tako kad on dolazi i svoju prvu beogradsku noć provede, to mnogi znaju, pod mostom, pod kojim će da završi 50, nepunih 50 godina. Kasnije on je došao 35. u Beograd, a 84. u martu izvršio to samoubistvo. Tako da je u stvari to Čopićevo djetinjstvo, to jest pisanje o djetinjstvu, mi je poslužilo kao, ajde tako da kažem, da sam se u njemu ogledao. kao u vedru neke bistre vode sa Vrbasa ili sa Une, da je to detinjstvo bilo vedro ispomu koje sa svog veda, i toga sam sve ne zahvatio tu bistrinu i nastajao da do zadnjeg poglavlja me te ne napusti, pri čemu kad sam napisao zadnju devetu ofenzivu koja se završava, ja sam to sam u bistvu tumačio kao povratak u stvari u detinjstvo, u suštini. Na kraju sam morao da napišem jedan epilog koji mi je napisan drugačijim jezikom i koji zvuči onako novinarski, ali osjećao sam i dobro sam, ja mislim, uradio, kažu mi mnogi, da u jednom trenutku to stane, da čitalac ima mogućnost malo da udahne i da izdahne i da onda privedemo tu priču onom nekom prirodnom kraju, jer svi navodni znamo kako se to desilo, a ja sam u stvari pio sa tim oproštajnim pismom Branka Čopića da ponovo zavrtim, ajde tako da kažem, priču, zato što je jasno da je to njegov oproštajno pismo koje je pronađeno 20 dana nakon njegovog samog čina u jednoj kutiji šibica sa krivenom, u stvari samo još jedan književni tekst. Ja ga nisam vidio kao oproštajno pismo, ono govori o nekim opštim stvarima, ali tu se ne nalazi suština razloga zbog koga je Čopić to uradio, a ja nisam imao namjeru da prodirem u taj razlog, jer ne verujem da je bilo ko od nas vlasan da to, ajde tako da kažem, uradi. Naše je samo da, ako već toliko volimo tog pisa, sa svih strana nastojimo da ga ne zaboravimo, a sve vrijeme, u stvari, ja mislim, to je jedno nastojanje da na neki način taj on i njegov križevni svijet ne zaborave nas. O tome se u stvari radi.
A i kada zaborave ime namenjeno za novorođenče, krajišnici mu ne zaborave zanimanje. Čopićeva baka se sa sveštenikom dogovara na krštenju njenog unučeta kako da se unuk nazove, i kada ne mogu da se dosete Brankovog imena, jer je rečeno da se unuk nazove po pesniku Radičeviću, onda im je asocijacija koja će iskazati njegovo ime u stvari pesnik, a ne na primjer pastir, poljar ili birtaš.
Pa to je, o Čopiću možete najviše da saznate iz njegove same proze. On je u stvari jedan hipermodernan pisac, iako nije volio modernista. Ali to je jedna zamka, jer je mnogo čitao, mnogo je znao o svijetu, mnogo je znao o umjetnosti, ali ima nešto što dolazi unutra, ne mora čovjek to isto čitati da bi pronašao način na koji će da pripovijeda o sebi. A Čopić je u stvari koliko pripovjedao, pa to je bilo mnogo neverovatnih stvari, sa druge strane mnogo toga ostavlja autentično u sebi. I ta priča kako je Čopić dobio ime, on ju sam ispričao nekoliko puta, najbolje u toj knjizi razgovora sa Enesom Čengićem, jednim našim publicistom, koji je razgovarao isto tako i sa Miroslavom Krležom, znači čemu on kod mene u romanu baš nije prošao. Nije prošao dobro, više je prošao kao neki čudni uhoda koji, odajući priznanje pismu, u stvari sve vrijeme ga prati, više mu za vrat, ajde tako da kažem. Tako da je ta priča o tome kako je Branko dobio ime autentična. A dobio je ime zaista po pesniku, i to ne zato što je njegova majka volila najviše da čita Branka Radičevića, nego zato što je Branko ujak donio iz Novog Sada s nekog putovanja, donio je komplet od 6 čaša. I na tim čašama su bili naslikane naši najpoznatiji pesnici, koji su i tad bili najpoznatiji, a i sada su, jel? To su klasici naši, bez kojih našeg jezika i naše kulture nema. I onda se njoj najviše svidio lik Branka Radičevića, a i Branko Čopić je odatle prvi Branko u Bosanskoj Krajini. Do tada nije bilo tog imena, baš kao što je Slobodan Ivanović prvi Slobodan u Srba, ajde tako da kažem. Ali šta nam to govori? To nam govori o jednoj specifičnosti situacije. Zamislite danas da neka majka koja je jedva i pismena u stvari, ima toliku svijest da hoće da nazove svoje dijete po jednom pesniku. To je danas apsolutno nezamislivo. Danas ili po nekom sportisti, a najbolje je po nekom kontroverznom biznismenu, ili po zvezdi ovih realitija, mislim, jel da, na primjer. Ali u to doba vi vidite tu situaciju da u toj Bosni, koja još nije oslobođena, gdje je tek počeo rat, Branko Rotac je krenuo da se bori na strani Austro-Ugarske, mobilisanje, pa će opet nije upisan, je vratno rođen 1914. Ali po tom starom dobrom običaju da se djeca što kasnije upisuju u knjige, da bi što kasnije morala da idu da ratuju za tu zraču, on je upisan tu negdje u početkom januara 1915. godine. Ali vidite kolika je to svijest i koliko to značajno proizilazi da u tom nekom malom mjestu, istina koji ima školu, prvo postoji majka koja je pismena u to doba, u toj Bosni koja je imala samo jednu gimnaziju, na primjer u Sarajevu, gdje kažu bilo je mnogo više da postavite javnih kuća nego škola, gdje
pa tako, i u Sarskom
gdje je tendenciozno bilo da narod ostaje što nepismenije jer nije lakše vladati, a i ako bude pismen da mora obavezno da, ne, da se odrekne svog identiteta nego da stvara neki vještački novi. Evo da postoji takva jedna žena, pa koja još hoće da joj se dijete zove po pjesniku, i to još po Branku Radičeviću, tako da je to samo po sebi fantastično.
Fantastično,
naravno. A apsolutno je onda i za roman, i ta priča o tim čašama je zaista Bogom dana da se od nje isplete jedna lijepa književna scena, što sam ja pretpostavljam i uspio, jer oni razgovaraju, pa ovaj otac prota, on svoj pita, kaže, pa kako da se dijete zove po času? Kako
ali vidite, gospod Bule, ali sveštenik zna imena što vi rekoste ovih ostalih i on zna ostale sve. Klasika, ali za njegovu zlu sreću jedino nije mogao da se sjeti ime na Branku Radičeviću.
To je sad mnogo dramatuški, da bi bilo napeto. Može...
Ali prota zna, i da li je Kostić, pa je Jovan, pa da li je Dučić, pa Vojislav, da li je Ilić, pa Ramilan, pa da li je Rakić.
Dakle, svesno, u jednoj sceni u stvari možemo da kažemo da to nije ništa moje, mislim, nego je to jednostavno jedno saznanje dok ne morate mnogo knjiga da pročitate, nego vidite koliko je narod u to vrijeme bio nacionalno osvješten kroz kulturu. Mi smo danas nacionalno osvješteni kroz pesmu Eurovizije, kroz ovaj nešto tako, ali zbog dok se ovih osnovnih stvari malo ne stidimo. Pa sad dozvoljavamo, ima neki, kaže, neki tvrde kako Đure Jakšić, na primjer, ne treba njegove pjesme učiti, pošto on kao kažu propagira, ne znam ni ja šta, nešto, on ispada nešto negativan. Ali ja ne bih o njima razmišljao, to je njihov problem. Moje je bilo da u stvari podsjetim ponovo koliko je žrtvu narod podnio kroz sve te godine, a sa druge strane koliko njemu koliko i to dolazi iznutra, iz duše jednog naroda, iz njegovog bića, da saznaje o sebi prije svega kroz jezik. Kako će da zna da ispriča priču ako ne zna jezik, a bez priče, bez predanja, nema onda onog pravog znanja, plus te svijesti da ako ti nisi mogao, tvoja generacija, ako ti nije bilo dano da ideš na školu, da ova sljedeća mora po svaku cijenu i po cijenu velikih odricanja da ode, da bude školovana, da bi nastavila, ajde tako da kažem, ovaj vrh.
Kada u vašem romanu Ćopićev deda Rade kaže bit će nama Kosovo svima, da li je to prava poruka Krajišnika o njihovom držanju Kosova u svemu što čine?
Pa, ja sad to mogu da vidim samo iz Ćopićevog djela, jer ja sam rekao da sad mnogo sa Krajišnicima nekog iskustva direktnog verbalnog nema, ali Kosovo se tu pojavljuje kao jedan opšti simbol onoga što nama u stvari Kosovo je iznači, sve što mi nije sad da se trudimo, nego Boga mi se trude ovi drugi itekako da nam to da nekako izbrišu iz našeg identiteta. Evo, prije neki dan je bila neka tribina i bio jedan gospodin, da mu sad ne spominjem ime, nije sad ušao u ovaj parlament, ali ranije bio je opozicija, i on je tako spomenuo strašnu stvar kako eto mi moramo sad da nalazimo novi identitet pošto eto to sa Kosovom nije dobro prošlo i tako. Ja sam se tu naravno pobunio, vodili smo Boga mi žestoku raspravu, sam rekao da ne vidim kakve te sad veze ima, kako je trenutno stanje, kako je trenutno administracija vlada tim dijelom naše zemlje, da bismo mi dalje znali zbog čega je to Kosovo kolijevka našeg identiteta i zbog čega sada mi moramo odakle da odemo da bi neko drugi tu živio, i zašto taj drugi mora da uništi taj naš identitet da bi on mogao mirno da živi. Ja to najiskrenije ne razumijem, možda sam naivan, ali čini mi se da to nešto duboko nije u redu. Pa prema tome, to pominjanje Kosova kao i pominjanje Biograda, pošto deda Branka Ćopića je zove moj Biograd, nam govori o tim nekim osnovnim stubovima, ajde tako da kažem, naše kulture, našeg identiteta. Tako da mislim da to ne mora nešto posebno da se raspeva. Ima jedna druga stvar koju sam naučio za vrijeme boravka moga, ajde tako da kažem, u Sarajevu, i za vrijeme rata i kasnije dolaskom ovdje, a malo i ranije, u stvari da izgleda da što se dalje od samog centra kulturnog, a to je u slučaju ovaj Beograd, da si tu nekako bliži njemu i da ga više osjećaš kao nešto svoje, naravno da ga idealizuješ, mislim da se razumijemo, ali ja mislim da to kod svih naroda tako, da je najnormalnije da neko ko živi u Beogradu, koji cijeli život proveo u tom čuvenom krugu dvojke, nema zaista neku preveliku potrebu da razmišlja o sebi kao takvom, nego ga interesuju neke druge stvari, dok ovi ljudi koji su sve dalje gdje je udaljeni uticaj, to jest moć, da ti tam neko pomogne i da ti zaštiti, da u stvari da ta idealizacija i to spominjanje to dinuna je mnogo gromoglasnije, upravo zato da bi se čovjek sačuvao u krajnjoj liniji, čak i da bi sačuvao živu glavu, a kamoli dušu.
Vrlo je interesantno kako Weininger o tome razmišlja. On kaže, umjesto što su u našoj civilizaciji stvari tako postavljene, da se ljubav na daljinu gasi, ja upravo mislim da kao što smo više razvojeni, to se ljubav još više razvukava.
To je taj tip, dakle, mi dokazujemo i to sad sam ne samo naš narod, nego pretpostavljam i svi narod. Jel?
A bliskost, kaže Weininger, porađa blud, a radanje na ljubav, već vidite. I ovo je metaforičan
jednostavno. Uzmimo to i taj Čopić dolazak u Beograd, odmah ga nije dočekao zemlja, kako je dobro nije bilo mobilnih telefona, pa je preveo prvu noć sa nekim tu klošarima ispod mosta, pa Boga mi jedva je preživljavao, baš kao što je Kočić na primjer jedva preživljavao u Beogradu kao đak, da mu nisu objavili te prve priče, ko zna kako bi se to završilo. Dakle, došao si u centar kulture, ali ona sada traži neke druge uslove. Nije dovoljno to što se ti tu titul kulturu voliš, što se zoveš po jednom pjesniku, nego ti dobro moraš da se potrudiš da bi sad prešao, ajde tako da kaj na drugu stranu, da i ti sam postaneš simbol te kulture. To su neke logične stvari zbog kojih naša kultura i nije tek tako provincijalna, nego je evropska u najboljem smislu te riječi, zato što se to dešava u svim ostalim kulturama.
Da.
Tako da tu nas ne vidim nešto posebno izdvojeno, a čak i po tome tog čuvenog autošovinizma i tog pljuvanja i sumnje u same sebe.
Da, samo
u stvari sumnje u sve druge oko tebe, samo ne u sebe, i to nije naš specijalitet. Evo imate danas i Rusija puno takvih odnosa, da tako kažem, i nekih samonih podrštavanja i tako. Jedino što je meni čudno, da oni koji nas najviše optužuju za nacionalizam, na primjer se zapad, ja sam imao tu priliku da živim godinu i pol dana u Italiji.
I prevodili ste toko
Italijana, Italijani može se Italijani može svašta da kažeš, može da mu kažeš to ti Berlusconi, može da kažeš to ti ovo, ali u samom Italiji, u same Italijane,
odnosno u istoriju mu ne diraj.
To mu ne diraj, u njegovu kulturu, on to brani, i tako da tu smo jedino malo možda različiti, ali dobro, nismo isti narod.
To sam svojevremeno čuo u ovakvoj emisiji od gospođe Sande Rašković-Ivić, koja je bila ambasador, i ona je tačno izgovorila na italijanskom tu frazu, u istoriju mi ne diraj.
Jeste, dakle nema sumnje, sve što je italijansko to je dobro i niko se ne stidi da bude Italijan, a oni bi mogli da budu svašta, samo ne Italijani, s obzirom kako su oni su tekste u suštini kulturno ujedinili tek iza rata. Italijane televizije ujedinila, a nas je Boga razjedinila, tako ispadne kod nas malo obrnuto dođe, jel?
Južnjak, Kalabrije, Sicilijanac, gore sa Srednjakom, sa industrijskim Milanom ili sa Toskancem koji je Sokrata, šta u stvari imaju zajedničko?
Pa fudbal eventualno.
Pa eto, donekle.
Donekle.
Ali je život u Hašanjima imao za svoje junake i one kojima je ovdje, kako pišete, dodijalo. Brankova je strina donela vest u kuću da je prosjak Sava pokušao da se ubije. Citat. Enoga kod nas u štali, niđo ga skinuo sa grede, gdje se vezo da se vješa, a on samo ponavlja, dodijalo, brate, dodijalo. Koliko je ovdje patnje stalo?
Pa, to je sam jedan light motiv, dva light motiva se promiču kroz njegu. To je light motiv samoubistva, ovaj podatak je autentičan. U stvari, da li je autentičan? Čopićevski autentičan, da ću sam vodi, jel? I to ne samo u jednom svom tekstu, nego u više njih. U stvari, o to ja ne tako da kažem, tradiciji toga da nije Čopić sam sad izmislio taj način na koji se dokonča svoj život. Pošto mi to znamo, mnogi čitalac, ne možda 1% čitalaca koji uzme da čita ovu knjigu, makar na ovim prostorima, neće znati kako je završio Čopić, Branko Čopić pisac. Tako da ja sam osjećao da moram od prvih trenutaka da provlačim publiku blagu Jezu onoga što nas čeka na kraju, jer ne možemo da napišemo pišemo tako nećemo da nemamo neki plan, ajde tako da kažem. A s druge strane mora čovjek da privikava na čitaoce na to, jer koliko god mi znali da će Titanik da potone, mi ipak u nekom trenutku patimo što se to dešava i nadamo se za njeg trenutka da se to neće desiti. Tako i ovde, vjerojatno postoji neka nada da je to ipak nešto malo drugačije, a ovde krene jedna vrsta polako pripreme i smrt se vrlo brzo pojavi, to ta smrt svojom voljom, hajde tako da kažem. A drugi motiv koji se pojavljuje stalno, to je motiv Don Kihota, to jest one dvojice jahača na jednom konju, Don Kihota, vitiza od Romanče i Sanča Panse, njegovog sluge, zato što je Ćopić prvu knjigu koju u životu pročitao, prvi tekst koji je pročitao, to on je našao kod tog pobujaka koji je donio te čaše, pročitao je kraćeno neko izdanje, on čak nije znao kako se zove, neka dva čovjeka na jednom konju. I onda sam ja to uzeo kao light motiv, jer onda se sve vrijeme provlače i u dobru i u zlu. I u dobrim situacijama, kad je smijeh i onda kad je smrt. Morao sam to da uradim, ne samo zbog ritma, nego da bi na neki način malo čitao cajde, tako da kažem, pripremio za sve ono što će se na kraju desiti, zato koliko ova knjiga morala i trebalo da bude vesela i da bude puna smijeha. A to je u stvari jedna knjiga na kraju plača i oplakivanja, zato što znamo kako je Ćopić završio, jedino što i dalje ostaje nerazjašnjeno, kao što sam rekao, zašto je to uradio, a to meni nije bio, a meni je ipak bio cilj da rekonstruišem tu veselost i živost zarad nas samih, a da taj sam čin ostavim onome koji ga je izvršio, činim se imajući dovoljno poštovanje za taj sam čin.
Ko zna odakle pišete da su jedne noći u internatu Ćopiću došle reči koje je on pretvorio u pesmu? Kako je onda počeli? Kao usamljen, kao siroče, kao onaj čiji život nije mogao ceo proći u detinjstvu, ili...
Pa, to se isto fino zapadlo. E, to su sad već one neke finese gde čovjek zaista je prepušten sam sebi kad radi. Ja sam na nekoliko mjesta pokušao da opišem kako da zavirim u tu njegovu radionicu, ajde tako da kažem. A ako se i on sam sjeća tih prvih svojih stihova, ja sam probao malo da priđem s te druge strane i pokušam da zamislim tog dječaka, a ovoga puta ipak služeći se sopstvenim iskustvom, to je sjećanje na sebe samoga kao nekog ako vidi da u nekom trenutku neke reči traže da budu oblikovane pa zapisane, što ne bi valjalo kad bi svi to radili, ali tu su se spojila ta neka dva iskustva, to je stvar jedna pretpostavka kako je bilo i mi to sigurno ne znamo, ali pokušaj da ipak čitalcu malo pridružim i priključim i tu drugu stranu, da zavirim, kako se to kaže, eto, u tu radionicu, i to sam uradio tu, i onda sam uradio u tome, sam pokušao da rekonstruišem na koji način je Ćopić došao do konačne verzije teksta svoje prve objavljene priče Smrtno ruve svoje Čubrilove, koja je objavljena kod Milićevića u Politici, za koju on dobio neki žestoki honorar, pa su, kaže, onda išli oni njegov drug, Gojko Banović, da jedu neke kobasice na metar, bolio i posle stomak, a on je u stvari objavio 120 priča u Politici za tih 6 godina, u stvari počeo odmah da živi kao profesionalni pisac. Što danas ima, ne bi sigurno mogao da objavljuje biti samo priče po času.
Danas da je Ljudmila Ulicka, recimo.
Pa dobro, neće opet se i danas prodaje, nisam na to mislio, nego mislio sam nekog mladog umjetnika koji mete objave neku priču.
I sad taj background koji ga prati.
Jeste, drugčije su bile okolnosti.
Mislite li da je Kiš na tragu ovakvim dilemama, kada je rekao da je pisac najusamljenije stvorenje na svijetu ako nije vernik?
Pa, sigurno da je to tako, znači, sa druge strane, znači, šta to znači biti usamljen? To znači jedino, ja to nešto tako ne vidim, jer ja nešto, nekad razmišljam o tome, ne razmišljam tako često. Šta znači to biti usamljen? Vodite se autobusom među toliko ste ljudi, popešte sami. Prvo, ne možete, čovjek jeste društveno biće, to je neka društvena životinja, kako kažemo. Ali ne možete sve vrijeme da ljudima je svojstveno da se usamljuju. šta rade u tim trenucima osamljivanja, moraju, tako smo napravili, da nam je nekada jako prija da budemo sami sa sobom, da li da nešto razmišlja o tome šta smo uradili, šta treba da uradimo, da li da sami sa sobom podijelimo neke teške trenutke ili pak da ponovo preživimo neke trenutke sreće, da je to mislano da se produžimo, to je sad već pitanje trenutka i pitanje našeg života. Ja ne vidim to, ja se ne osjećam nešto u tom smislu, Kiša tu sigurno u pravu, kad govorimo generalno, ali svaka ta usamljenost ima neki određeni kvalitet, a ova usamljenost pisca, ja mislim da ima neki posebni kvalitet. Ja nijednog trenutka nikad nisam zažalio zašto sam, ako pogledam, ako sam napisao dosta 15-16 knjiga, toliko članaka tih drama i tako, ja sam dakle dosta vremena svog života proveo sam. Ali usamljen ne bih rekao.
E da, dobro. Ovo je, verovatno pokojni Kiš akcentuje egzistencijalnu samoću, prazninu života.
Ja pretpostavljam da je Kiš došao u tom trenutku, kod Kiša ćete naći mnogo tekstova koji na neki način, na lijep način podučavaju, ajde tako da kažem. On je osjetio trenutak i osjetio svoj kvalitet da postoji potreba da se javnosti ponudi cijeli korpus tih tekstova koji pokrivaju razne stvari iz tih 60. i 70. godina, a pretpostavljam da je javnost književna i kulturna uopšte vapila za takvim vrstom iskazima, za takvim vrstom iskazima. Tako da je tu stvari ulazi u kompletira također sada taj Kišov, ne samo književni, nego uopšte njegov, više čak i njegov život, nego njegov delo.
Eto, da, upravo to. Jeste. Pa dobro, recimo Moma Kapor je govorio, pisac, ako je stvarno pisac, mora poznavati život, ne može ostati uzdržan i slično. Pa, mora razrešiti, mora i ovo su neke finese, ali dozvolite, idemo sada i dalje i krajišnike ćemo malo pomeriti iz Hašana prema Zvezdinom stadionu i pomenuti njihove dolaske na Marakanu i narodne nošnje s kojima su se ponosili na tribinama kao na svetkovinama. Da li se sjećate duha navijača koji su znali i sa ovakvim transparentom doći u Beograd? Nema cveća što su jorgovani ni zvezdaša kao Benkovčani.
Pa to je postojalo, to je sad sjećanje negdje od prije rata,
pa tu negdje,
da je tu negdje neka ludodelnica, ajde tako da kažem. Ja se sjećam prve utakmice Zvezdine koju sam gledao na Marakani, o njoj sam pisao u ovoj knjizi, mnogo smo jači u večitom derbiju, to je bilo protiv Intera u četvrtfinalu Kupa kupova, mi se čini, još se
dešava. Ne, nego Kupa šampiona, ne, ispod Bule, kad je Muraro dao 0-1 završena utakmica, a Srebrenko Repčić 1-1 odigrao.
Ja mislim da je bilo Kup kupova, ipak, čem nije važno sa to.
Da.
Važno je da se ja tog dana sjećam kao danas, i to je ono što je opet nešto važno za identitet Zvezde, je tad naravno izgubila, to je ispala. Ali na toj utakmici se desilo sve ono što čini ne samo fudbal, nego što ti daje razlog u stvari da navijaš za svoj klub. Padala je kiša podjedan. A Božo Koprivica kaže, ne mora da kaže u ovoj knjizi, nego inače, da se najbolji fudbal igra po kiši. Što jeste jedna poetska stvar, s druge strane stvarno vam govori, najnormalnije je neka žena ili neki muškarac koga ne interesuje fudbal, za njega vratno rekao, pa dobro, danas pada kiša, onda nećete da igrate, pošto ćete biti mokri i ko će doći da vas gleda po kiši.
I teren i lopta.
I teren. Međutim, tog dana je na Marakani bilo neki 70.000 ljudi i odigrana je jedan ljuti kosovski boj. Zvezda ima dobar rezultat iz Intera, iz Milana.
Iz Milana, da.
Pri čemu je teško bio povređen golman Simeunović, pobjedio ga je Autobelli, jedan čuveni igrač, udario ga kopačkom u oko, zamao bez oka, nije ostao. I onda je taj ozlašni Vitelj i taj Autobelli su izašli na Marakanu, ali cijeli ta utakmica je u stvari, mogao sam više nikada ne odem na Marakanu, bilo bi mi srce puno koliko god tužan zbog onoga što se desilo ili Zvezda ispala. Ja sam, na primjer, bio mnogo manje uznemiren nakon što se utakmica završila, nego da sam to gledao preko televizije. Zato što sam bio u centru zbivanja, zato što sam prisustvovao tome ne samo svojim srcem, nego sada i očima i svim cilima, bio sam na stadionu, ali ne samo na stadionu. Zato što vi tada i u Beogradu se ta utakmica u stvari trajala cijeli dan. Već negdje u popodne počinju da dolaze navijači iz raznih krajeva, a to što je bilo malo drugačije, navijači, nasilja nije bilo, iako su opet bili kršni momci i tako, ali nije bilo te vrste da se sad ide utakmica da bi se tuklo. dobro, da se popije, to je sigurno bilo, ali da se ide zbog da te ne interesuje fudbal, da te ne interesuje tvoj klub, to u tim trenutanjima nije bilo tako. Potom se sjećam kako smo tata i ja smo došli, smo svi zajedno i mama, pa je ona ostala kod kumova kod kuće, a nas tata i ja smo išli na stadion, pa onda smo sjeli u kafanu koja danas ne postoji, koja zove Savinac gore na platovu, Svetosavskom, tad ni hram nije počeo da se gradi. I mi smo tu sjedli sa nekim ljudima, zašto je bila gužba, sjedli smo s nekom dvojicom koji su mi pričali kako su dobili na lutri karte za prvu utakmicu. I onda su mi pričali kako su oni vidjeli tu utakmicu i tako. I onda dolazak na taj stadion, ja prvi put u životu vidim 70.000 ljudi, stadion sam jednom danu vidio prazan, isto da gledam kroz spomenik. I na tom stadionu, ja se dobro sjećam, bio je neki cigranin blizu nas sa Ćemanetom, koga je neki doveo da mu svira na ulice dok Zvezda igra. Onda ispričavanje igrača. Onda dolaze ove tužnije stvari. Tad je glavni igrač Zvezde bio Vladimir Petrović Pižan. U njega su se klejili svi. I to je bio za mene Pižan, inače ostao najbolji igrač svih vremena. I sam ja tad gledao Zvezdu i ovaj Pižan je čak meni značajniji od Pixija, na primjer. Iako mislim da je Pixi jedan od najvećih igrača, ne samo naših, nego i svjetskih. Pižan nije igrao da je bio povređen i krene ta utakmica, Inter da taj jedan gol, međutim Zvezdi treba jedan gol da bi bili produžeci. Zvezda je napadala, ajde tako da krenka oblesava, i u jednom trenutku igrač koji se zvao Slobodan Janković, koji kasnije igrao za Real, on je dao gol, u suštini lopta je pojela prečku i po meni i po mnogima tu na tribinama i lopta je ušla gol, ali je izašla. Ja sam čak prekao da vičam da je to gol i tako, međutim sudija nije reagovao. Dakle, ja doživiš prvo tu katarzu što si među svojima, pa onda to navijanje, pa gledaš te ljude na severu, pa gledaš igrače, pa gledaš Inter. Kako je danas bilo da Inter dođe, to je gotovo nemoguća stvar, iako Inter više da nije danas što je nekad bio. Tad je na primjer za Inter igrao i čuveni austrijski fudbaler Prohaska, odličan jedan fudbaler. A onda počne ta nepravda, tvoj tim gubi, bolji je, ne može da da gol, i na kraju dogo, međutim sudija ga ne prizna i tvoj tim ispada. Dakle, u tih 90 minuta, to je slučajno jednom danu, ti imaš 13 godina, pa ipak malo postaneš čovjek. Budeš čak u stvari, eto, spreman, čini mi se da to možda sad nije pretvoreno, budeš spreman da se upustiš u košnjak, da probaš eto da razumiješ ne samo te krajišnike koji su došli gledati u Zvezdu, nego i one koji 30. godina nisu imali koga tako da gledaju, i u stvari sve vrijeme si na nekoj vrsti da se nastavimo visijskih priprema za ono što te čeka, a to je bavljanje u stvari sudbinama ljudi. A šta drugo pisac umjetnik radi nego pokušava da zabilježi sudbine ljudi, da bi tim istim ljudima i sebe pomalo ipak olakšao ovaj život koji je pun neki prepreka, koji ne samo nam donosi on sam, nego i često sami pred sebe postavljamo te prepreke bez ikakvih razloga. Tako da sve to povezano, prvo što utakmicu samu inače pratim kao neku vrstu priče. Zato je meni fudbal nikad nije isti, ta priča nikad nije isto da se završi.
Evo. Zovete je ludi obred, uzgled ludi rečenje, ludi obred.
Tako da je tu posmatranje ludog obreda je uvijek kao čitanje neke knjige. Pri čemu je fudbalska utakmica, kako objasniti nekome koji to ne razumije, to je recimo gledati utakmicu 0-0 koja se završi 0-0, a bilo svega i svačega, pa to je kao pročitati neku knjigu od 800 strana, ja bih tako rekao. A ovo kad je 5-1 za jedne, to je jedan kratki roman ili neka zbirka priča, nešto brzo se kroz to prođe, nešto zabavno.
Nama je vladika Atanasije Jeftić objašnjavao liturgijski život crkve preko navijačkog zajedništva oko utakmice. Evo recimo, tokom nedelje se utakmice iščekuju, šiju se zastave, gledaju i prate treninzi. I onda, što je naročito važno, da niko iz društva ne izostane,
da,
nego da podijelimo svi zajedničku radost, na utakmici se podijeli, i to najličnije, to jedinstvo i radost zbog tog događaja.
Pa jeste, to je jedan, eto, ja sam rekao, ludi obred,
da.
Ali to je jedna vrsta predstave gdje u stvari na neki način učestvuju oni koji poznaju pravila. Ta pravila nisu toliko komplikovana, jel? U stvari, možemo čak da kažemo, ne postoje. Ali zaista je nevjerovatno kako je to na tom stadionu na kome, nažalost, nisam bio dugo, upravo zbog ovog što se dešava u zadnje vrijeme, to je dosta dugo tog nasilja koje nije ukorijenjeno u bilo kakvoj vrsti nekog razloga, to je nešto što je potpuno besmisleno, što potpuno nema bilo kakve veze ne sa sportom, nego ponašati sa fudbalom, jer ja bez fudbala ne smatram skroz do kraja sport, nego to je za mene malo nešto, malo iznad toga, da tako da kažem, zaista je taj odlazak na stadion, vi kad pomislite kakva je to vrsta komunikacije, jer mi gledamo da je 20 dvojica kako tiče za tom loptom i u trojicu, sad je već četvrtica sudija, ima se uvijek se opredeliš, čak da gledaš nekoj objev, nikad nisi čuo za te klubove, nakon 5 minuta tebi će ovi jedni postati malo draži, pa ćeš malo gledati da li će oni da nešto urade, ali tu se vodi neka diskusija, je li bio offside, nije to, će li ovaj da, uvijek ima neki koji zna bolje od ostalih, pa zna cijeli klub kako ide, uvijek ima neko koji je rođeni trener, ali tu nije mu život dao, nego sedi tu, pa ili psuje ili se nervira, onda uvada da ljudi dođu sa djecom, pa onda slušate to djeta, tako šta je ovo, šta je ovo, šta je ovo, ili ovo, gdje je ovaj čik, gdje je onaj, tako da tu ima ovaj svega i svačega, i čovjek zatim 90 minuta vidi te ljude, nikad ih više ne vidi u životu, ali stvar ispada da nikad ne bude bliski sa nekim nego tu, zato što ih interesuje ista stvar, misle na isto, i onda kad padne gol, kad tvoj tim da gol, onda krenu da se grli, ljube gol koji se nikad u životu nisu vidjeti.
I još kad se zbliže i zavole, idu iz nedelju na nedelju zajedno, onda je to pravo zajedno.
Ja sam to imao malo drugačije, ali ja mislim da i to nije loše bilo za moje samo pisanje. Ja sam, na primjer, nisam imao priliku, pošto sam živio u Sarajevu, da gledam Zvezdu, nego dva puta godišnje, kad igra Zvezda i kad igra Sarajevo. Ponekad se ode u Beograd, nije baš bilo to, ni sredstava, ipak sam bio i manji i tako, ali na primjer, jedne sudbine utakmicu sam mislio, ja nisam, nije baš dobar primjer, ja sam zanemario bio fakultet jedne godine, nisam otišao na ispit koji mi je značio prolazak na sljedeću godinu, nego sam mislio da gledam Zvezda kroz Kopers. To je prva utakmica na putu ka engleskoj tituli.
Jesen, znači
1-1 bilo loša utakmica, nisto Zvezde, posle Zvezde tamo dobila 4-1 i sve krenulo kako valja. Šta sam htio da kažem, ja sam gledao redovno utakmice fudbalskog kluba Sarajevo, zato što sam živio blizu stadiona Košulja, a i moj ujak pokojni Ivan Fogel, on je bio upravi Sarajeva, i nije on probao mene da ne uče da navijam za Sarajevo, i on bio neobrazovan čovjek, znao je da sam gotov, ali mi je, pošto volim fudbal, on je meni davao te godišnje karte, ja sam onda imao neko društvo nas iz škole, nekoliko je malo neki stari momci, kad god je igralo Sarajevo ja sam pratio, a to je bila liga koja je zaista imala što da se vidi, ti godine igrala dobro Vojvodina jedno vrijeme, onda je dobro igrala Budućnost, ono što je Živodinović trenirao kad je bio, uvijek je bio neki
klub, a jednu sezonu oprosti Radinski
Niš, i više epizoda, a onda je čak i Sarajevo jedne godine, onda je čak i Sarajevo jedne godine bilo prvo, tako da je bilo zaista što da se vidi, odlazak na stadion je bio, ne vjerujem da bi me danas roditelji sa mojih od 13 pa nadalje godina puštali da idem sam da gledam utakmicu, kad je to bilo najnormalnija stvar. I dobro, kad sam ja spomnio tu Olimpiju, čudno, dobro se sjećam, jedne subote bilo neko proljeće, ali u Sarajevu ko ovih dana je pao snijeg. I to je jedan teški, važan snijeg koji je zatrpao cijeli grad. Međutim, igrala se utakmica sa Sarajevo Olimpija u jedan nešto popodne ili u 12. Ja sam zapucao, došao sam na stadion, već su mi noge bile mokre, sad sam bio mokre. Nije nas na stadion bilo stotno. Utakmica je odigrana, naravno je bilo 0-0 bez jedne šanse, ali ja sam mislio to da gledam kao nešto najnormalnije. To je sad, možda neko je kaže, vidio ovog manijaka, ali ja mislim da ljudi koji imalo vole fudbal i prate, potpuno da razumiju koliko to ima smisla. I meni je žao što se danas to izgubilo. Evo, neki su uspjeli, iako su veliki novci u obrtu, na primjer Englezi su uspjeli da to sačuvaju. Uprkos raznim pogibijama, raznim mukama koje su imali vi dan danas na tim prenosima, ne može čovjek da ne bude ljubomoran da vidi cijelu porodicu, da vidi žene koje gledaju fudbal i ne strepe da će neko sada i neka budala da se njih budari što navijaju recimo za drugi klub ili da su se narogirao ili nešto, nego ljudi prilaze tome zaista ko jednoj svetoj stvari, hajde tako da kažem, i onda je u takvom sistemu koji jeste sad u novcu. Ali opet ispadne da eto skoro s vremena na vrijeme se desi kao što ove godine se vjerojatno desi da je jedan mali klub, što je onda odraz jedne lige koja zaista donosi kvalitet, pa kao jedne kulture, da neko sa margine ima mogućnost u nekom trenutku da ga vide svi.
Da se razigra i da osvoji premijer Bebe.
Ja sam malo šalim kad igram Vester, ja kažem gledam Željim.
Pa jeste, yes. Da neko ona generacija Bukan, Kokonji, yes. Špija, Katalinski, yes. Janjuš
tu negdje,
i ostalo. Šta mislite, mislim da je ovo važno sada, o mržnji, prema Crvenoj zvezdi u Sarajevu, koju ste iskazali rečima, uglavnom žutati i pomalo trpiti. Morali ste, vi zvezdaši tako. Je li u tome postojala klica mržnje prema Srbima?
Pa to sad ne mora, to sad kakavamo prema Srbima, dakle nije Sarajevo ni jedini grad, niti Jugoslavija bivša jedina zemlja gdje se tako nešto desilo, gdje u stvari rat ispada počeo na fudbalskom terenu. Sport je uvijek bio stvar očito gdje uzmimo razne stvari, uvijek je bio i stvar politike. A što se tiče toga, u stvari možda se na fudbalskim utakmicama, možda je to bilo najlakše vidjeti kakva je atmosfera i da to bratstvo jedinstvo s jedne strane istinski zaista i postoji, a sa druge strane je na klibavim nogama. Tako da to što se tiče osjećanja te neke kako sam tu i pisao, to mržnje i tog nekog, uglavnom je bilo u stvari osnova da je meni jako smetalo kao malo da mi govore da čuti. To je ono u stvari što, ali što druge strane ne znači šta, ne možda mi sad za ovaj zanimati, vjerojatno da na zvjetnom stadu neko truku išao neko koji ne vjeruje za Hajduk, pa isto mora čuti, mislim, jel?
Ili na razvoju sara, ili
ali opet je druga stvar, opet je druga, ipak je ovdje nešto tu specifično, jer to je ipak pokazivalo jedno naliče, znate, grada, i u stvari kao to se desi tad, pa onda a kao onda od sutradan ide kao sve ide normalno i sve je to kao u redu. Međutim, perfidnost tog te situacije, ja mislim da se najbolje oslikao onome dnevni list oslobođenje, u to doba on je imao u svojem zaklavlju ono druže Tito mi se primajemo, bez toga puta ne skrenemo, i tamo negde, ja ne znam koji godine, 87, 88, su ipak vidjeli da bi bio red ostane, to je da je to već nema nekog smisla, međutim je to trada na to isto mjesto se pravila reklamu za mesarne. Tako da hoću kažem, dakle, da to zaklinjanje je bilo isto toliko suludo kao da su u Zagrebu isto pojavi reklamu za mesarne. Dakle, nešto što je prizemno i nešto što je neautentično, o tome se u stvari radi. Kao neka vrsta, da li nikog izgovora ili zamazivanja očiju, u stvari odbijanja da se pristupi onoj ključnoj diskusiji, koja nažalost se 90. godine nastavila ne kroz pregovore nego kroz pucanje i kroz i granatiranje i Sarajeva, a i granatiranje i srpskih gradova, tako da to su stvari, dakle, zaista je to vjerojatno došlo sa stadiona, međutim ja samo tvrdim da to nije moralo tako da se završi i da taj što je mene možda i pogodio kamenom nije ni toliko kriv, nisam ja nikad to nešto ni zamjerio, nego upravo to što je bilo normalno da mi dok ne počne ta pušnjava, bilo je ajde samo čuti, sve u redu, ja nikad u stvari do kraja nisam mogao to da prihvatim, a da sam slušao, mislim da sad čutim u stvari da dođem kući pa da onda poslije preživim cijelu utakmicu, ali vidite koliko je to nenormalno, koliko to donosi neku drugu vrstu autentičnosti i pooštrava određeni stav, ajde tako da kažem. To je to.
Poznato je da je Hajduk jedini klub koji je imao pozitivan bilans u mečevima protiv Zvezde. Ali Dragan Džajić kaže da je za 13 svojih prvoligaških sezona gubio u Splitu uvek prljavo. Dakle, to se pomeralo protiv Zvezde svuda po Jugoslaviji.
Pa dobro, sam dobro, ako ste najbolji i tako da, da vas najviše napada. To sad s Hajdukom, to opet bih jasno izdvojio iz tog konteksta samo u Jugoslaviji. Nego uvijek postoji u dobrim prvenstvima, gdje su dobar fudbal igra, uvijek postoji neko naročno, čak da ispada da je rivalstvo između Zvezde i Hajduka bilo nezgodnije i jednima i drugima nego ovo između Zvezde i Partizana. Dok je ovo Zvezde i Partizana je uvijek bio više praznik, a ovo je već bio rat, koliko ja znam. I uvijek ja se sjećam da sam mnogo više strepio kada je Zvezda igrala protiv Hajduka, da li u Beogradu ili ne samo zbog tog negativnog skora, nego neka vrsta osjećanja neke nelogodnosti da to je sad nešto malo, da se tu nešto dešava što je čudno. Pa nije se džaba to ovaj kada je neko Božje proviđenje da je Zvezda igrala protiv Hajduka u Splitu da taj dan kad je umro ovaj kako se zove drug Tito i da je Zvezda je čak podla 1-0, ja se sjećam kad je to imaju neki izmisle kad je bio direktan prenos, nije to je bila muka Zvezda baš nije davno svoje prenose, to ako da ideš moraš vidjeti da gledaš neko danas ovo sve ima na televiziji, tako da je opšte to bila neka posebna vrsta
odnosa.
I ako se sjećam, ja mislim da tu baš pripovjeda Dragan Džajić, ima bila jedna ploča dupli album gdje na jednoj ploči Zvezdine legende Rajko Mitić, da je taj bio živ Šekularac, ali ne samo oni nego i Pižo i Bude Savić na primjer priča koje su im utakmice bile najdraže, Vladica Popović i tako, i čini mi se da je Džajić ili Pižo, ne znam, mogu je sretim navio jednu utakmicu kad je Zvezda na tom starom igralištu kod Duka kod Klinare gdje se sad igra rugby, koliko ja znam, da je Zvezda tad pobjedila, on nije igrao jer je bio povrijeđen. Jer mu je ta pobjeda posebno važna, zato što upravo bilo jako teško da se dobije, a o tome će vam mnogo bolje govoriti neki navijač Zvezde upravo iz Benkovca ili iz Knina, koji je tamo sigurno išao iz nekih drugih poriva i u drugom kontekstu sasvim posmatrao
to
fudbalsku utakmicu. Za nas je to bilo dosta daleko, ta vrsta odnosa, i meni je bilo uvijek čudno kao titulom pioniru sa svojih 10-15 godina odakle toliko navijača Zvezde u Splitu. Ali opet eto koliko je već tad bilo zrela ta svijest da sad za Zvezdu navijaju samo ovi koji su iz Beograda na primjer, što nikad nije bilo tako, jel u Sarajevu je, zna se kad igra Zvezda ili kad igra Partizan, to je jako puno navijača koji dolaze u granovište na istih nekih okolnih sela i tako za ljudi iz Beograda, ali uvijek to bila jedna vrsta demonstracije, ajde tako da kažem, nečega drugačije. To je bio povod i za neku vrstu karnevala i za dolazak ipak nekog prizvuka nečeg mnogo većeg što Beograd jeste, u ipak da taj odnos malo sa vremena.
To je uvijek, znate, Dušan Savić svjedočio taj odnos Splićana prema Crvenoj Zvezdi kroz onaj trofej Marijanov. To je u tokom zimske pauze u prvenstvu igralo se i uvijek su gosti bili i Zvezda i Partizan plus neki treći klub uz Hajduk. Dušan Savić otvoreno kaže, kad mi izlazimo na teren, tu su urlici, taj čak šovinistički izraz, cigani, lične psovke od roditelja i svega, a kad izlazi Partizan aplauzi. Jednostavno, mislim da
Partizan je bio prepoznat kao neki armijski klub.
Oficijski klub koji forsira bratstvo i jedinstvo. Dakle,
a Zvezda je uvijek bila simbol nekog
elitizma.
Pa ne čak elitizma, nego nekog vrsta drugosti, ajde tako kažem, nečega što nije u sistemu. Iako je Zvezda, mislim, znamo kako je osnovana, mislim, nisu sad neki
imperijalci to osnovani.
Ali je od tog prvog trenutka, čini mi se, od tog prvog derbija koji je odigran, došlo je do tog nečeg da čovjek zaista po nekom svom senzibilitetu odabere na koju će stranu, hajde tako da kažem.
Pa vidite, ja imam utisak da je ta logika bila tog imidža Partizanovog. Ako recimo za Škripi u Prištini dovode Vokija, ako za Škripi u Novom Pazaru Vajra Župica.
Pa dobro, i Zvezda je dovodila tako, imalo, bilo je malo sredstava, ne bi ja to skroz do kraja tako, ali kažem, ja pretpostavljam da ono što ja govorim u svojoj knjizi, da ja pouzdano znam da navijač Partizana ovaj svijet vidi potpuno drugačije od onoga koga vidim ja.
Yes,
i to je ono što je interesantno i što me privlači u čemu sam u stvari i pisao.
Kada pomenemo fusnotu iz vaše knjige gdje ste zapisali detalj o navijačima Partizana koji pevaju četničke pesme putujući na utakmicu, to nam je povod da vas pitamo o toj konfuziji među navijačima danas. Otkud njima ta imena kao što su Alcatraz, Gangovi, pa prozivanja za svakakve afere i slično?
Pa, dobro, znate kako, navijači prvo gledaju šta rade ovi navijači mnogo većih klubova, tako da sigurno to sve uvezeno mnogo prije nego što je postao internet i sve, gledaju druge utakmice, pa se tako zovu. Onda postoje te razne frakcije i Zvezdine, navijači su 90-ih se nešto bili podijelili. Koliko ja znam, nisam nikad probao do kraja da proniknem u to, ali interesantno je, na primjer, to isto se sjećam u Sarajevu, na primjer, nakon jedne utakmice Zvezde na Grbavici, Mislim da je Zvezda dobila recimo 3-1. Sad nema koji, na kom nivou komitet ovaj partijski u to doba jedine partije se nije sastao u Sarajevu, bilo je ratno stanje, zato smo se Zvezdi navijači trebali pesmu Igrom se delije na sredine Srbije i ta je pesma bila označena kao provokacija nacionalistička. Ja. Sad mi sad to gledamo, to mu ispadne kao dečija pesma, mislim, šta se sad dešava, a sad vidite što do čega dolazimo. Sad više nije, pjevaju se te pesme i sve, ali nema sad sukoba, evo igra se ta ABA liga već koliko dugo, ništa, evo Zvezda igre bili tamo u to liga s tom nekim Zedevitom, pojave se po neki Zvezdi navijači, ali nema te vrste ovaj podjele, istina košarka možemo da kažemo da nije do kraja toliko atraktivna da ne i ne privlači, ne može tu da gleda 50.000 ljudi, ali očito da je navijačima potreban bilo kakav sukob, pa sad kad nema ovih, jeli, ajmo sad između sebe nešto da se tučemo. Međutim, to je sad sva što se tiče te epizode koja je zaista desila tamo negdje 2003. žepšte, kad je Partizan igrao prvi put Ligu šampiona, bilo utakmica protiv Porta koji će kasnije pod Mourinhom postati prvak Evrope, ulaze stvarni ljudi, neki kršni momci tamo iz na Han Pijesku, sjedaju u najzadnje, kako ovdje se kaže, šarage i Bosni se kaže na sveciju i viču, prvo pjevaju neke pjesme o Draži Mihajloviću, onda malo ćute i onda počnu da viju i kažu Partizan, Partizan. Što je kao neki skeč to piste na Dravista, ja bih tako rekao. Ali Zvezdni navijači, pa oni pjevaju to pogled pod Dozvolane gore i onda krenu viču Zvezdu. To će reći da je pomeren da je pomerena ta vrsta nekog prepoznavanja, pružanja otpora i ko ugla ti pružaš otpor prema nekoj vladajućoj priči, hajde tako da kažem. Zvezdni navijači imaju taj isto stav, taj ti tvrdi, jel ono čuveno, Zvezda Srbija nikad Jugoslavija. A Zvezdu vodili, mislim, navijači iz cele Jugoslavije. I to ne samo Srbi, to je najvažnije da se kaže. Ja, na primjer, u vojsci ima druga Slovenca, Istok se zvao, kako se već prezivao, iz Jesenica, radnik jedan, koji nismo mogli da verujemo, navija za Zvezdu. I to onako najvatreniji. Zato što je prepoznao opet tu neku vrstu tog otpora, nekog inata. Tako da to što se tiče, to je stvarno za sociologe, pa i za psihologe, to prepoznavanje. A bilo je, koliko znam, i tih predloga da jedan i drugi tim promijeni ime. A vidjeli smo kako je to, kako je to loše prošlo u Zagrebu sa idejom Tuđmana da promijeni ime Dinamo, mislim. Tako da je nemoguće to promijeniti, to više nisu ti simboli, nego simboli očito oni mijenjaju značenje. Ali predstavlja ipak jednu te istu stvar, a to je neka drugost i to je pripadanje jednoj posebnoj grupi ljudi koja na određen način komentariše ono što se dešava u društvu. Ne. Tako da kažem.
I na kraju, mi smo dirali poglavlja iz vaše knjige o Ćopiću, a vi ih nazivate ofanzive, nakon detalja u internatu kada je Vranko napisao prvu pjesmu. Ima li potresnijeg zapisa o Vrankovom stradanju od njegove posvete Zvijudi Zdareviću za knjigu Vlašta Sljezove boje?
Pa ja sam u stvari se pitao šta bi moglo biti ipak uzrok u tog dana kada je Vranko Ćopić izašao iz svog stana da se ne vrati do 7.15 i da pogleda crtani film kada se u staroj Jugoslaviji bio termin. Jer on je išao u Sednje, s Andrićem, sa ovim, sa onim, sa mnogo poznatih i nepoznatih ljudi, ali moraju da se vrate do 7.15 jer je vodio da gleda crtane filmove, a to se vidi u stvari njegovom pisanju da malo ima tog nečeg od Disneya, hajde tako da kažem, čak i onim nekim ratnim pričama. I stvarno došao sam do toga da moje polazište bude da je vrlo jednostavna stvar, da je on to možda i jedno je drago, glavno zbog koji to radi, to je zato što više nije mogao da piše. A kad ne možete da radite ono zbog čega ste rođeni, što jedino znate da radite u životu i što u stvari znači vaš život.
To je Kafka, oprostite, našao sam kod akademika Vladete Jerotića, Kafkin citat, kaže, pisac koji ne piše je čudovište.
Prema tome koji je vjerojatno izjeda samog sebe, jel? Prema tome, a šta je bio po meni posljednji tekst, što vjerojatno nije iskreno, ali simbolički posljednji tekst koji je mare moj Branko Ćopić iz Republike Ćopić napisao je upravo to obraćanje za Zvijudi Zdarevicu, njegovom najboljem drugu, ajde tako da kažem, predratnom piscu koji bi ko zna koliko toga dobroga dao da nije doživio tu tužnu sudbinu od 42. ne bude ubijen u Jasenovcu. Ćopić je inače, Ćopićev život iako ga mi znamo kao veseljaka, kao čovjeka spremnog da nas zabavi kad god otvori usta ili napiše neku rečenicu, ili čim dostaje da kažete Branko Ćopić, na vašem licu će se pojaviti osmijeh. Ali njegov život je u stvari obilježen stalnim gubicima. Od gubitka oca, gdje je imao 3 godine, njegov otac je došao iz rata i umro od španske groznice, pa kasnije gubitak kad smrti sestre i brata pogibije za vrijeme rata i pogibije poslije u smrti po čudnim okolnostima njegovog jednog istog najboljeg drugova Slavka Rodića. Pa i smrti Mladena Stojanovića, na primjer, jedna od najočito najupečatljivijih smrti u njegovom životu, koja je navukla još više u stvari neke smrknutosti i melankolije u njegovu dušu, mimo tog osmijeha koji nam je stalno davao i pružao, to je ta smrt Zvijede Zarevića i u stvari vjerojatno to razmišljanje da je u tom trenutku vjerojatno i dobar dio od samog Branka Ćopića u stvari otišao s ovoga svijeta. Tako da to njegovo pismo koje bi trebalo da se nalazi u stvari, ja mislim na početku možda i svake čitanke u prvom razredu, recimo gimnaziju ili tako i dan danas, jer je jako aktuelno, ono jeste jedan od najznačajnijih tekstova koje je Branko Ćopić napisao, a to je u stvari jedno svjedočanstvo o čovjeku, poraženom čovjeku, ajde tako da kažemo, koji priznaje svoj poraz sa jedne strane, ali sa druge strane priznaje ga tako što se buni, tako što piše, što nam ostavlja jedan tekst koji može da bude s druge strane i simbol otpora, ali najviše je jedan od najljepših dokaza o drugarskoj ljubavi, o toj ljubavi između dvoje ljudi, o tom drugarstvu, ali nam iz isto vrijeme govori, zato što ga on pustio Zvijed i Zareviću, govori o tome da mi naš identitet moramo da tražimo ipak u zajedništvu, u nekom jednom većem prostoru, a ne samo da budemo okrenuti sami sebi, a da to zajedništvo u stvari prije svega bude jedno najobičnije, najjednostavnije čovjeku ljubi. Ništa nije jednostavnije, a sa druge strane ništa nije teže.
I zahtjevnije jeste. Ipak mislite li, govoreći o zajednici i čovjeku ljublju, da je Branko ostavljen od prijatelja i saboraca? Čim je maršal Tito u govoru Afežeu upozorio na njegovu jeres? Izgleda dakle da su svi, a u prvom redu Lalić, Davičo, Skender, Kulenović, Oljača i ostali otpisali Branka po direktivi.
Pa, ja ne bih sad toliko to uprostio te odnose. Da. Mi ne možemo da znamo kako je to bilo. Pazite, i dan danas odnosi između umjetnika koji nisu Branko Ćopić, nisu Davičo, a niti je Tito, današnji Tito, imaju te kompleksne odnose. Ne vjerujem ja da su oni s druge strane bili toliko veliki da bi njemu to toliko značilo ako su ga uopšte iznevjerili. S druge strane, pretpostavljam da je svako gledao brata da sačuva malo i svoje glave i svoje egzistencije. Tako da je to samo jedan od najnormalnijih stvari koje se dešavaju velikim ljudima, genijima, koji prije ili kasnije društvo, to je sistem, ih prepozna kao nepoželjni i odbacuje ih, i jedino način na koji je Ćopić odbačen je jako specifičan. On nije završio u zatvoru, nije dobio presudu, on je jednostavno bio osuđen na jednu vrstu čudne cenzure, a to ispada ne da ne objavljuje, nego ispada da objavljuje što više, ali to ono što sam ponavljao iz novine, da je na jedan čudan način u stvari odgurnuto tog opšteg značaja za našu kulturu, nego je pripojen jednom sporednom kolosijeku, a to je književnost za djecu, i onda je danas uvijek potrebno da kažemo da mi Ćopića odrasli moramo i dan danas moramo da ga shvatimo ozbiljno, kao što shvatamo Ivu Andrića i Mešu Selimovića, jer se u Ćopićevim romanima, u Ćopićevim pričama, u Ćopićevim tekstovima kriju mnogi odgovori na ova vremena koja su nas našla i koja će nas tek snaći, i kogod bude to čitao malo pažljivije, a ne samo te njegove knjige i priče za djecu, shvatit će da je Ćopić jedan od najvećih pisaca srpskog jezika, kome treba vjerovati i čijim mislima se treba prepustiti i u čijim djelima ćemo naći, kažem, mnogi odgovore na sve ova pitanja na koja sami naravno ne možemo da odgovorimo.
Hvala.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, naš gost je bio gospodin Vule Žurić, pisac. Do slušanja, s Bogom.
Bila je ovo, poštovani slušalci, emisija Ožiljci i opomene, u kojoj je gost autorac Spiridona Bulatovića bio pisac Vule Žurić. Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.